слухаєте подкаст Громадського радіо.
Власне, знову ж таки, ми в межах наших сусідів перебуваємо, так, майже в межах цього Люблінського трикутника, який ініціювали нещодавно міністри закордонних справ України, Польщі і Литви. Хоча щойно ми говорили про Білорусь, міністр закордонних справ Білорусі так само запросили, наскільки я знаю, пан Кулеба, наш міністр, до участі в цій ініціативі. З нами на зв'язку Олена Бабакова. Олена – журналістка видання «Критика політична» у Варшаві, це у Польщі. Олено, добрий вечір.
Доброго вечора, вітаю вас.
Збирався з вами насправді говорити ще минулого тижня щодо вашої статті, уже, так би мовити, по виборчої, так, у Польщі. Польща теж пережила президентські вибори, теж вони були дуже і дуже насправді непростими. Багато з аналітиків відзначають розкол певний у суспільстві, розподіл, зокрема, за не стільки, може, за економічною якоюсь економічними справами, так, а швидше в царині, навіть не ідеологічні, я не знаю, як це означати, етичні швидше, так, моральні, можливо, так це частина із виборців, громадян Польщі пояснює. Ми зараз до цієї теми перейдемо, я маю на увазі, ця тема стосується того, що лунало дуже часто перед виборами у Польщі, лунала теза про те, що Польща може вийти зі Стамбульської конвенції. Чи справді це може трапитися, Олено, запитаємо згодом. Не можу не запитати вас про події в Білорусі, в тому контексті, зокрема, що кажуть, що пишуть про це у Польщі? Чи відстежують активно?
Почнемо, мабуть, з того, що Польща на сьогоднішній день є однією з небагатьох країн ЄС, які дійсно активно реагують на події, які сьогодні відбуваються у Мінську та в інших білоруських містах. Маємо і резолюцію польського сенату. Сьогодні маємо резолюцію польського сейму, у якій польські парламентарі одноголосно засуджують фальсифікацію білоруських виборів та використання насильства режимом Олександра Лукашенка проти мирних протестувальників. Маємо шерехи заходів з боку президента Польщі, які разом зі своїми колегами з країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії написав відозву, який закликає Європейський Союз активніше придивитися цій справі. Так що можна сказати, що, мабуть, що після Литви Варшава – це сьогодні номер два у євросоюзній політиці, те, що стосується подій у Білорусі. Дуже багато там зараз польських кореспондентів, які поїхали ще перед виборами. Оскільки краще вже працює інтернет, в польських соціальних мережах та на телеканалах багато онлайн-трансляцій, можливо, поляки за цим не слідкують не настільки інтенсивно, як за українським Майданом у 2013-14 роках, але тим не менше, увага до цієї теми доволі значна. Хоча тут маю одразу сказати, що, в принципі, поляки самі цього року мають доволі інтенсивне політичне літо, тому все ж таки Білорусі це новина номер один, але теж близько з новинами з внутрішньополітичного життя.
Що відбувалося в перший тиждень після інавгурації? Вже в Польщі ж були так само мітинги, так, і були, так би мовити, неспокійно було трошки. Що це таке відбувалося? Новини з Білорусі, звісно, що і в Україні вони заглушили або відвели там на другий, третій план, можливо, новини з сусідньої нам Польщі. Безумовно, за тим, що там відбувається, ми теж намагаємось стежити, але так чи інакше в нашому зараз цьому регіоні, в нашій частині світу новини номер один – це Білорусь. Хоча, знову ж таки, в Україні ми не забуваємо про те, що відбувається на нашому сході до всього того, що відбувається у світі. Отже, що відбувалося у Польщі в кінці минулого тижня?
Дивіться, спочатку така ремарка, що насправді мітинги і акції протесту – це нормальна частина суспільно-політичного життя нормальної демократичної країни. Це нормально, що громадяни перед виборами, після виборів є чимось незадоволені і в мирний спосіб про це маніфестують. У Польщі, як ви вже сказали, дійсно так. Останніми роками дуже сильно посилилася така ідеологічна поляризація суспільства. Була нещодавно президентська кампанія, президентські вибори, виграв їх очільник Польщі у 2015-2020 роках Анджей Дуда, він тепер буде президентом до 2025 року. Під час цієї кампанії обидва головних кандидати, Анджей Дуда та його більш ліберальний опонент Рафал Трасковський, робили якраз дуже велику ставку на мобілізацію своїх опонентів. Відповідно, Дуда апелював до так званих традиційних цінностей, консервативного електорату, Часковський, навпаки, до електорату більш сучасного, більш ліберального, відкритого на світ, на Європу. Ви сказали, що це такий морально-етично-ідеологічний конфлікт. Я б сказала, що він просто світоглядний. І насправді він має економічні підвалини, тому що якщо ми подивимося, то за Дуду проголосували переважно старші люди, які проживають у сільській місцевості, а за Рафала Часковського переважно молодь, яка проживає у містах. При тому цікавий такий, не знаю, чи парадокс Польщі, але консервативних кандидатів у цій країні частіше підтримують чоловіки, а ліберальних частіше підтримують жінки, особливо молоді.
А чим це пояснюється? Дуже цікаво. Такий розподіл за статтю.
Я думаю, це пояснюється тим, що, в принципі, Польща на тлі Євросоюзу залишається доволі таки патріархальним консервативним суспільством. Тому молоді жінки, які інтенсивно здобувають вищу освіту, заробляють не менше, а часто навіть більше від своїх партнерів, вони просто почуваються в ризах цього патріархату, цього консерватизму. Відповідно, це їм хочеться найбільшої такої лібералізації цього суспільно-політичного дискурсу, у якій вони би сприймалися не як представниці слабкої статі, тільки як рівноправні партнерки. Але протестують зараз не тільки жінки, тому що дійсно ще тиждень перед інаугурацією була акція протесту під Міністерством юстиції Польщі, де кілька сотень поляк вимагало від міністра юстиції не починати процедуру щодо денонсації Стамбульської конвенції. Але це не єдиний протест. Минулого тижня, наступного дня після інаугурації, в п'ятницю, тиждень тому, була акція протесту представників LGBTQ-ком'юніті, які намагалися захистити LGBT-активістку Марго, яка якийсь час до того пошкодила у Варшаві вантажівку, що тижнями їздила містом з гомофобними плакатами, на яких фактично представники LGBTQ-спільноти були звинувачувалися у педофілії та у розпусті.
Тобто, чекайте, що це означає? Тобто, містом їздить там вантажний чи якийсь автомобіль?
Оклеєний плакатами, на якому написано, що представники LGBTQ-спільноти – це педофіли.
Тобто це в Варшаві, так?
В Варшаві і в інших містах Польщі. Це такі акції польські консерватори, зокрема товариство Ордо Юріс, яке підтримує, проводить зараз у кількох польських містах. Люди на це скаржаться. Наприклад, у місті Гданськ суд сказав, що така вантажівка не може їздити містом, бо це ображає почуття інших людей і розповсюджує неправдиву інформацію. Але от у Варшаві, власне, такого не відбулося. Кілька разів люди на цю вантажівку скаржилися, але ніяких наслідків це не мало. Вантажівка далі собі їздила і їздила. Відповідно, активістка Марго, її партнерка та ще декілька людей, вони цю вантажівку ушкодили. Проткнули їй шини і порвали ці плакати. В принципі, це таке доволі типове хуліганство. Марго це пояснює емоційну атмосферу в країні, те, що під час президентської та попередньої парламентської кампанії «Право і справедливість» якраз особливо агресивно атакує представників LGBT-ком'юніті. Тобто пояснює це і свій вчинок емоціями, що скільки можна ображати людей і сподіватися, що вони будуть на це спокійно дивитися. Натомість суд у Польщі, замість того, щоб накласти штраф, він розпорядився, щоб Марго була затримана на 2 місяці, при цьому підставу для самого затримання засекретив. Коли поліція приїхала її затримувати, її прихильники Марго зробили таку спочатку мирну, потім немирну контрманіфестацію. Це переросло у сутички з поліцією. В результаті 48 осіб було затримано. Як говорить польський речник громадянських прав, при цьому були значно порушені їхні права, тому що від початку не було повідомлено, до якого відділку міліції їх відправляють. Вони не мали зв'язку з адвокатом. Відбувалися обшуки, які теж не відповідають їхнім правам. Це дуже обурило польську громадську думку. Зокрема, на початку цього тижня в польському інтернеті було доволі таки багато таких от фотосетів, де співставлялися фотографії з Варшави і з Мінська, що і там поліція з застосуванням непропорційного насильства затримує громадян, їх везуть до арештів, не повідомляють родині, адвокатам, де вони знаходяться. Ну і з такою рефлексією, в якому напрямку прямує наша країна.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами зараз на зв'язку із Варшави, із Польщі Олена Бабакова. Вона журналістка видання «Критика політична». Це польське видання. І говоримо, я не переконаний, що Це цікава така штука. От у нас навряд чи ця тематика могла би, ну, а принаймні не ставала, не знаю, чи могла би, навіть не буду загадувати.
Так, але... мобілізувати суспільство.
Так, і просто я не знаю, як зараз коректніше сформулювати це запитання. Тобто, чи насправді через от ставлення до секс-меншин, так, до спільноти ЛГБТ, чи насправді це стало чи не основним аргументом, принаймні перед другим туром виборів і способом маніпуляції, можливо, в тому числі з одного табору і з іншого? Чи все ж таки я перебільшую значення саме цього питання як, ну, одного з найважливіших. Не економіка, не там, я не знаю, якісь, ну, ідеологічні навіть в якомусь сенсі речі, а от саме це?
Ну, це класична тактика популістів. Знайди суспільну групу і скеруй проти неї ненависть. В результаті всі говорять про цю суспільну групу замість питань економіки, демографії, суспільства, там, не знаю, пенсійної реформи, соціальної допомоги і так далі. Це такий класичний піар-хід, через який страждають реальні живі люди. Але дійсно, це така специфіка польської політики, вона цим відрізняється, якби, від української, від інших сусідніх країн. Я б сказала так, вона дуже зосереджена на статевому житті людей і на їхніх геніталіях. Поляків дуже цікавить тематика абортів, штучного запліднення, що жінки роблять зі своїм тілом, тематика транссексуалізму, знову ж таки, прав LGBT-ком'юніті. Тобто люди, які просто вимагають поваги до себе, своєї гідності, поваги до своїх прав. В результаті польські консерватори це переводять в таку дуже практично тілесну площину і починають грати на стереотипах. Ну, така специфіка, якби легко це мобілізувати польського виборця.
Окей, тут більше запитань, насправді, я думаю, я від вас отримаю більше відповідей на ті запитання, які були, а виявляється, що з'являється все ж, ну, ще більше запитань. Чому? Тому що, ну, це наші сусіди, так, ми з одного боку бачимо, що там відбувається, з іншого, що ось тут відбувається, і це ж намагаєшся якось рівняти, порівнювати з тим, а як би ми, а що б у нас, а от якби у нас так питання Руба стало, що б я обрав, що б... звукорежисер Дмитро Сміян обрав, наприклад, та? Чи могли б ми працювати разом, і чи могли б посваритися там на підставі от того чи іншого питання. Пані Олено, я попрошу вас коротко повернутися до Стамбульської конвенції, коротко пояснити, що це є, і насправді про те, що про вихід із Стамбульської конвенції говорили, ну, м'яко кажучи, досить помітні особи, там перші особи, можна сказати, в державі.
Стамбульська конвенція – це міжнародний документ, який ухвалили більшість країн Європи і зараз, якби, має ухвалювати Україна, який говорить про боротьбу з домашнім насильством. Підкреслює, що це проблема системна, що жертвами домашнього насильства переважно стають жінки через ті специфічні гендерні ролі, які відносно жінок історично склалося у нашій загальній європейській культурі. Відповідно, Стамбульська конвенція говорить про те, що треба звертати особливу увагу на боротьбу з токсичними гендерними стереотипами, на давання жінкам, дівчаткам рівних шансів і на тому, щоб карати все ж таки цих домашніх агресорів. Тому що дуже часто виходить ситуація така, що насильство застосоване щодо сторонніх людей, карається доволі суворо, натомість насильство, яке відбувається в тиші, в стінах квартири, воно часто, ну, просто якби минається для агресора без жодних негативних наслідків. Польща конвенцію ухвалила ще 5 років тому, ну і відповідно консерватори періодично час від часу повертаються до питання, що поїде анонсувати. Як вони це мотивують? Конвенція порушує, знову ж таки, традиційні польські цінності. Що саме питання гендера є ненатуральним, розповсюджується чимало фейків щодо конвенції. Наприклад, така теза, що у конвенції релігія названа джерелом домашнього насильства. Це неправда. В конвенції говориться тільки про те, що релігія не може бути виправданням для домашнього насильства. Ну, відповідно, чимало таких фейків циркулює. Знову ж таки, питання доволі ідеологічне і, знову ж таки, доволі світоглядне. Мало хто цю конвенцію прочитав. Відповідно, людей легко мобілізувати цією темою. Я не думаю, що Польща насправді колись цю конвенцію денонсує, але інша справа, що самі ці поблажливі розмови урядовців про права жінок, що не все таки погано, самі поблажливі розмовці про домашніх агресорів, вони псують якби сам нормальний суспільний дискурс, вони псують серйозну розмову на ці справи. У польській мові є таке слово «багателізовач». Тобто робити, ну, якби шопку з якоїсь серйозної проблеми. Ну, от, власне, з цієї серйозної проблеми домашнє насильство робиться шопка. Але, Василю, якщо ви мені дозволите, я все ж таки щось додам.
Звісно, тому у нас що... ще є цілих 5 хвилин майже.
Супер. Чому ці теми зараз особливо підіймаються в Польщі? Польща, як і інші країни світу, страждає внаслідок коронакризи. Сьогодні польське державне статистичне управління опублікувало, що протягом другого кварталу цього року польський ВВП впав на 8,6%. Це історичний антирекорд. Ніколи так не було з часів польської трансформації за останні 30 років. Хоча Польща цю коронакризу переживає лагідніше, ніж, наприклад, країни Південної Європи чи Франція, тим не менше наслідки очевидні. Поляки втрачають роботу, їхні реальні прибутки падають, ціни ростуть. Інфляція минулого місяця склала 3%, це найвищий показник у Європейському Союзі. Тобто виходить, що той добробут, на який поляки так довго працювали, він від них починає потрошки відступати. Є все більше причин критикувати уряд. Чи насправді локдаун був виправданий? Чи кроки, підійняті для допомоги підприємцям і населенням, були адекватні? Питань багато, але відповідати на них якби уряду доволі важко. Тому, знову ж таки, з точки зору банального піару, набагато корисніше для себе відтягти увагу людей до таких світоглядних проблем, на яких якби легко збудувати емоції, на яких легко якби розпочати хейт. В результаті люди замість того, щоб придивлятися на того, як витрачаються бюджетні гроші, займаються такими справами. Наприклад, сьогодні Сейм у першому читанні розглянув такий законопроект, який має підняти зарплатню польським урядовцям. От я навіть стягнула цифри. Наприклад, польський депутат, який сьогодні отримує 8 тисяч злотих, ну це близько 2 тисяч доларів, він буде отримувати понад 3 тисячі доларів. Польський міністр, який отримує 2,5 тисячі доларів, буде отримувати 4,5 тисячі. Зарплатня президента, який отримує десь 4 тисячі доларів, зросте в два рази, і зарплатню теж почне отримувати дружина президента. Ну, з одного боку, якби поляки давно говорять про те, що їхні урядовці оплачуються погано, що недобре, коли міністром працює людина, і вона отримує менше, ніж менеджер середньої ланки у міжнародній корпорації. Але з іншого боку, таке підняття зарплат саме під час коронакризи, коли відбуваються масові звільнення, коли відбуваються масові обрізання зарплатні, це виглядає реально дуже погано. Але в результаті поляки говорять не про це. В результаті поляки говорять дійсно про права ЛГБТ-спільноти. Тобто
вихід із Стамбульської конвенції – це, на вашу думку, відтягування уваги від справжніх проблем, там, економічних, наприклад?
Ви знаєте, мені дуже не подобається це формулювання справжніх проблем, тому що проблема Стамбульської конвенції, вона теж справжня, тому що є домашнє насильство, є постраждалі і так далі. Це все справжні проблеми. Інша справа, що розмови і про Стамбульську конвенцію, і атака на права LGBT-ком'юніті – це відтягання уваги саме від проблем економіки, які могли б бути для рейтингу уряду найбільш руйнівними.
Ну, навряд чи ми можемо говорити, бо знову ж таки порівнюємо із собою, так, що проблеми польської економіки, вони ну, порівнювані із тими проблемами, які має економіка українська. Тобто все ж таки це трошки, ну, трошки різні речі.
Ні, польська економіка в набагато кращому стані, ніж українська.
Так, тобто мається на увазі, що ну невідомо тоді, від чого відтягують увагу, і власне, перед виборами. Про що могли би дискутувати, так, наприклад, політики, якби вони оминули от ці світоглядні теми, як ви їх досить влучно і об'ємно означили?
Чи допомога, запропонована підприємцям під час коронакризи, була пропорційна до їхніх потреб? Чи її отримання було дійсно настільки легким, як це рекламував уряд? Масові звільнення, допомога з безробіття. У Польщі сьогодні людина, яка працювала на повноцінному контракті, може розраховувати на максимальну допомогу з безробіття у 200 доларів. В той час, як винайняти однокімнатну квартиру в Варшаві, це сьогодні близько 400 доларів.
Так.
Ця допомога з безробіття не застала багато років. Знову ж таки, питання якби старіння населення і демографії. Програма підтримки народжуваності запущена кілька років тому, вона мала дуже короткотривалий ефект. Вже зараз ми бачимо, що вона не працює. Нещодавно Організація Об'єднаних Націй опублікувала свій прогноз. Якщо Польща нічого не зробить кардинально з демографією, за 50 років поляків буде не 38, а 17 мільйонів. Це серйозна, це реальна проблема. Знову ж таки, питання коронакризи. Що з забезпеченням польських шпиталей? Польща вже кілька десятків років змагається з масовою міграцією лікарів. які отримують освіту в Польщі, їдуть на Захід за кращими зарплатнями. Бачите, якби Сейм знайшов час, щоб подискутувати про підняття зарплатні міністрами і депутатам, але вже скільки років не знаходить про те, щоб підняти лікаря. Тобто, говорячи про те, що польська економіка перебуває в ситуації краще, ніж українська, це так, але це не означає, що в польському суспільстві немає проблем. Польща не є класичним західним welfare state.
Пані Олено, дякую вам дуже. Мусимо завершувати цю частину нашої програми. Олена Бабакова, журналістка видання «Критика політична» з Варшави і з Польщі, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.